Бишкекте таңкы саат 7, үн алгыңызда азаттык жаңырып баштады, кутман таңыңыз менен. Кыргызстанда жаңы коалицияны түзүү боюнча расмий сүйлөшүүлөр башталды. Бүгүн коалиция түзүү макамы 5 фракциянын бирине тапшырылышы мүмкүн.
Көпчүлүк талдоочулар президент Алмазбек Атамбаев мурда өзү төрага болуп келген социал-демократтарга башкаруучу коалицияны түзүү тапшырмасын берет деп белгилешүүдө.
Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон АКШ лидерин колдоп, Сирия бийлиги химиялык куралдарды колдончулсо, анда Британияда кырдаалга кийлигишерин эскертти. Ал арада
Барак Обаманын химиялык курал боюнча президент Башар Асадка жасаган эскертүүсүн Кытай катуу сынга алып, аскери кийлигишүүгө шылтоо издетет деп айтты.
Бул жана башка макала маектер алдыңкы жарым саатта сизди күтөт, толкундан алыстабаңыз. Бүгүн 24-август, жума, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, оболу соңку жаңылыктар менен таанышалы, алар менен микрофондо Гүлайым Ашакеева. Гүлайым.
Рахмат Кубат, кутман таңыңыздар менен. Президент Атамбаев коалиция түзүү мандатын бүгүн тапшырышы мүмкүн. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарынбаевдин азаттык айтымында парламенттеги коалициянын тараганы боюнча документ өлкө башчы Алмазбек Атамбаевка убагында жеткирилген.
Убагында жеткирилип берилген. Азыр ушул маселенин үстүндө ой жүгүрткөн кезинде мыйзам боюнча мөөнөтү бар да. 3 күнгө чейин. Ошон үчүн эртең да болуп калышы мүмкүн, биринчи күнү да болуп калышы мүмкүн.
Деп билдирди кечээ Данияр Нарынбаев азаттыкка. Президент бүгүн жогорку кеңештеги бир фракцияга коалиция түзүү мандатын тапшыруусу мүмкүн. 22-августта башкаруучу биримдик коалициясы өз ишин токтотконун коалициянын башчысы Республика фракциясынын депутаты Канатбек Исаев жарыялады. Былтыр декабрда Атамекен, Арнамыз, Республика жана Социал-демократтар фракциялары биригип түзгөн көпчүлүк коалициядан 2 күн мурда Арнамыз жана Атамекен фракциялары чыгып кеткен. Ал эми жаңы өкмөт курамы түзүлгүчү, азыркы министрлер кабинети өз милдетин аткара берет. Өкмөт жөнүндө мыйзамга ылайык, президент 3 күндөн кечиктирбей жаңы коалиция түзүү мандатын жогорку кеңештеги фракциялардын бирине тапшырат. Коалиция 15 жумушчу күндүн ичинде түзүлүп, өкмөт башчыны сунушташы шарт. Норвегияда сот Андерс Брейвиктин өкүмүн угузат. Өткөн жылдын июль айында баш калаа Осло менен Утоя аралдарында кызыл кыргын салган Брейвикти сот акылынан адашкан деп табабы жокпу азырынча беймаалым. Бүгүнкү сот жыйынында Брейвиктин психиатриялык абалы тууралуу адистердин бүтүмү угузулат. Эгерде анын акыл эси ордунда эместиген бүтүм чыкса, анда белгисиз мөөнөткө ооруканага жиберилет. Эгер акыл эси жайында болсо, Норвегиянын мыйзамы боюнча эң узак мөөнөт 21 жылга эркинен ажыратылат. Брейвик өзү болсо акыл эси жайында экенин айтып, 77 кишини өлтүргөнүн мойнун алат. Бирок ошол эле кезде өзүн күнөөсүз деп, өз өлкөсүндөгү исламдашууга жана башка улуттардын келишине каршы күрөшкөнүн айтат. Кыргызстанда бачабазды кылган үчүн жаза күчөтүлөт. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү долбооруна премьер-министр Өмүрбек Бабанов кол коюп жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Ага ылайык өспүрүм жана жашы жете электерди зордуктаган үчүн 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми күч колдонуп зордуктаган учурда 3-8 жылга, жашы жете электерге сексуалдык зомбулук көрсөтсө 20 жылга чейин же өмүр бою эркинен ажыратылат. Ал эми зордук зомбулугу жок жосунсуз жоруктар үчүн 5 жылга чейин камалат. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй өспүрүмдөргө жашы 18, ал эми жашы жете электерге 14 жашка чейинкилер кирет. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча соңку убактарда педофилия курмандыктарынын саны өскөн. Былтыр алгачкы 6 айда бачабаздык боюнча 42 кылмыш иши катталса, быйыл жыл башынан бери эле 73 кылмыш иши ачылган. Москвада сот оппозиционер Гарри Каспаров боюнча чечим чыгарат. Сот оппозиционер дүйнөгө таанымал шахматчынын Москвада мыйзамсыз акция уюштурган деп айыптоодо. Ал үчүн 30 000 рубль айыппул тартышы мүмкүн. Орусияда оппозициялык тилектештик кыймылынын тең төрагасы шахмат боюнча дүйнөнүн экс-чемпиону Гарри Каспаров.
Вот эта лукашенизация путинского режима в сознании западного
батыш менен орусиялыктарды каратып туруп Путиндин режими Лукашенконун жолуна тездик менен түшүп баратат. Пусть Райот тобунун кыздарына чыккан өкүм Путиндин башкаруусундагы Орусия цивилизациялуу мыйзам чегинен чыкканын көрсөтөт, деди Каспаров. Ал 17 августта Москванын Хамовнический сотунун алдында Пусть Райот тобунун кыздарына өкүм чыккан күнү кармалган. Ал күнү камактагы кыздарды колдоп жүздөгөн адамдар келген, алардын 50 ашууну кармалган. Полиция болсо Каспаровду кармап жатканда, ал ОМОНун кызматкерин тиштеп алды деп даттанган. Учурда тергөө комитети Каспаровго бийлик өкүлүнө каршы күч колдонгон деген негизде кылмыш иши ачуу керекпи, жокпу иликтеп жатат. Иран уранды байытууга жашыруун центрифугаларды орнотууда, жер алдында жайгашкан Фордо ядролук борбордо жүздөгөн жаңы центрифугалар орнотулуп, бирок ишке кире электигин батыштык маалымат агенттиктер дипломатиялык булактарга таянып айтып чыкты. Мындай кабар атом энергиясы боюнча эл аралык агенттиктин жума күнү Венада өтчү Ирандын ядролук программасы тууралуу жыйынын утурулай тарады. Эгер айтылган маалымат тастыкталса, анда Иран уранды байытуу боюнча эл аралык коомчулуктун талабын четке какканын көрсөтөт. Тегеран ядролук программасын тынчтык максатында гана өнүктүрүп жатканын билдирсе, Батыш Иран ядролук курал чыгаруунун үстүндө иштеп жатканын айтып келет. 1 сентябрда 20 жаңы мектеп ачылат. Бул тууралуу Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Канат Садыков билдирди. Ушул тапта мектептердин курулуш иштери аяктап калды. Сентябрда Ошто 5, Жалал-Абадта 3, Ноокен Таласта 2, Кадамжай, Баткен, Чаткал жана Сөкөлдө 1 мектеп эшигин окуучуларга ачат.
Рахмат, жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары 27 августка чейин нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу жана кар мөңгүлөрдүн эришинен улам өлкөнүн тоолуу жана бийик тоолуу райондорунда сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн күндүз көпчүлүк аймактарда күн күркүрөп жаан жайт, күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 26-31 градуска чейин жылуу болот, Талас аймагында 25-30, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында 29-34 градус ысык, Нарында 23-28, Ысык Көл калас 21-26 градустун тегерегинде жылуу болмокчу. Көлдөгү суунун температурасы боюнча күн ичинде 22 градусту түзөт. Азыр Бишкекте асманды булут каптап турат. Синоптиктердин билдиришинче бүгүн күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт экен. Күн бою абанын температурасы 28-30 градуска чейин көтөрүлөт. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда жаңы коалицияны түзүү боюнча бейрасмий сүйлөшүүлөр башталды. Парламенттеги бардык фракциялар коалицияга кирүүгө кызыктар экендигин билдиришүүдө. Бирок азырынча президент Алмазбек Атамбаев фракциялардын бирине да аны түзүү мандатын бере элек. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Биримдик коалициясы тарап ишин токтоткону боюнча билдирүү кат президенттик аппаратка 22 августта келип түшкөнү кабарланган. Мыйзамга ылайык 3 күндүн ичинде президент Алмазбек Атамбаев жаңы коалиция түзүү боюнча мандатты парламенттеги кайсы бир фракцияга тапшырышы керек. Президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаев ушу тапта бул маселени президент караштырып жатканын маалымдады.
Мыйзамга ылайык президенттин 3 күндүк мөөнөтү бар, 3 күндүн ичинде чечим кабыл алыш керек. Мына мен билишим боюнча азыр президентке тиешелүү документтердин баары келип түштү, а киши таанышып, ойлонуп аткан кези.
Негизинен парламенттеги бардык фракциялар жаңы коалицияны түзүүгө катышууга кызыктар экендигин билдирип жатат. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев сүйлөшүүлөрдүн негизинде алар болочок коалицияга кириши мүмкүн экенин айтты.
Бүгүн президент бир фракцияга тапшырат. Мына ошондон кийин официалдуу сүйлөшүүлөр жүрөт. Эгер биздин сунуштар, биздин талаптар аткарылса, биз койгон программаларды бийинки өкмөт өзүнүн программасынын курамына кошсо, биз кечектеп деген оюбуз бар.
Болочок коалициянын өзөгүн социал демократтар, Атамекен жана Ар Намыс фракциялары түзөөрү болжолдонууда. Республикачылар да коалицияны түзүү боюнча сүйлөшүүлөргө даяр экендигин аталган фракциянын депутаты Абдыжапар Бегматов билдирди.
Шарттар, биз алдыбызга койгон программаларыбыз бар, өзүбүздүн пландарыбыз бар, ошолор камтылса биз киребиз. Анан болбосо бизге эч коалицияга кирет элек деп эме болбойбуз.
Ал эми буга чейин оппозицияда болуп келген Атажурт фракциясы да сүйлөшүүлөргө катышып, шарттар төп келсе ага кирээрин жашырбайт. Фракция мүчөсү Атажырт партиясынын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирүү таратып, коалиция тараганына байланыштуу партия бүгүнкү өкмөткө карата оппозициялык ишмердигин токтотконун жарыялады.
Жагдай элетүү эле өкмөт түзмөй болсо же болбосо партия бөлүшмөй болсо катышпайбыз. Анан бирок чындап мамлекетти көтөрө турган, чындап мамлекеттин бардык региондорунан түзүлгөн өкмөт боло турган болсо, бүт мамлекет үчүн иштей турган адамдар чогуло турган болсо катышабыз сөзсүз түрдө.
Көпчүлүк талдоочулар президент Алмазбек Атамбаев мурда өзү төрага болуп келген социал демократтарга башкаруучу коалицияны түзүү тапшырмасын берет деп белгилешүүдө. Аталган фракция лидери Чыныбай Турсунбеков сүйлөшүүлөрдө премьер-министрлик кызмат негизги маселе болот деп эсептейт.
Биз даярбыз, биз баардык фракциялар менен башынан эле сүйлөшүп келгенбиз, дагы деле сүйлөшкөнгө даярбыз. Эми спикерлик маселеси каралбайт, анткени себеби конституцияда ал жөнүндө, төрага жөнүндө маселе жок, бирок өкмөт түзүлүп аткандан кийин өкмөттүн башчысы сөзсүз түрдө биринчи кезектеги чоң маанилүү маселе.
Анткени менен парламентке кирбеген партияларды дагы коалиция түзүүгө чакырып, эл ишениминдеги өкмөттү сунуштагандар да жок эмес. Жаңы коалиция куралганга чейин болсо, Өмүрбек Бабанов баштаган өкмөт милдетин аткарып турмакчы. Өмүрбек Бабанов бейшемби күнкү өкмөттүн жыйынында жакынкы күндөрү фракция башчылары жана президент менен кездешерин айтты. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Алдыда айтылгандай, жаңы коалиция түзүү макамын президент бүгүн кайсы бир фракцияга тапшырышы мүмкүн? Парламенттеги кайсы фракциялар биригиши ыктымал жана Кыргызстанда саясий кырдаал мындан ары кандай өнүгөт? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна саясий серепчи Аскарбек Мамбеталиев жооп берди. Ага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева суроо салды.
Негизи эле саясий кырдаал Кыргызстанда кандай өнүгүшү мүмкүн? Ким менен ким коалиция түзүшү мүмкүн сиздин божомолуңузда?
Мурда мен айткандай бул коалиция түзүлдү эле, анда кырдаал ошого жараша болгон. Азыр андан да жеңилирээк деп ойлойм. Арнамыз ата мекен экөө араздашып аткан соң, балким ата журт дагы кошулат окшойт социал демократтарга. Анан коалиция түзүлөт деп ойлойм.
Айтылып атат, азырынча алдын ала бул расмий маалымат эмес, социал демократтарга эртең Атамбаев ушул коалиция түзүү мандатын берет деп атпайбы? Ушул фракцияга бериши мүмкүнбү?
Коалиция түзүлбөсө анда болбойт. Ыдырап кетип өкмөт жок болсо коркунучтуу болот да, өлкөдө башаламандык болушу мүмкүн. Азыр ал ойлонуп атса керек, социал демократтар анын партиясы эмеспи? Ошондуктан эгерде эч ким каршы болбосо, социал демократтарга эле тапшырышы мүмкүн.
Бүгүн ар кайсы эки жактан тең маалымат жыйындары өткөрүлөт экен. Бири өкмөткө каршы пикир болсо, бири ошол эле ата мекен партиясынын өкүлдөрүнө каршы маалымат жыйындары өткөрүлөт экен да, ушинтип отурса саясий кырдаал өзгөрүп кетиши мүмкүнбү Кыргызстанда?
Албетте өзгөрүп кетиши мүмкүн. Азыр бизде башаланып баягы ит талаш болуп атпайбы? Дайым эле ушундай араздашып, уруш, жаңжал болуп отурса, эл экиге бөлүнүп, анан кийин ортодо өкмөт күчтүү болбосо эки жакта чабышып кеткен, биздин тарыхта дайым эле болуп келген бул традиционалдуу эле кадимки эле көрүнүш болуп атпайбы? Ошондуктан сөзсүз саясий кырдаал өзгөрүп кетиши мүмкүн. Себеби дегенде биз ушул мамлекеттик бийликте качантан бери баягы бир эле круктун, орусча айтканда, адамдар жүрбөйбү? Эч бир мындай жаңы адамдар кирген жок. Баягы эле адамдар, баягы көз караштагы эле бир адамдар, колдору баягы коррупцияга кирип калган, аралашып калган кишилер бири бирин чукуп эле анан кийин ушундайга кетип атпайбы? Ошондуктан бунун себеби ошондон. Анткени азыр социалдык деңгээл мурдагыдан өскөн жок да, тескерисинче түшүп кетти. Анан ушундай кедей, жакыр өлкөнү тышкы күчтөр деле, ички күчтөр деле козуп жибериши ыктымалдуулугу өтө чоң жогору.
Ушул жогорку кеңештеги ар бир фракция коалицияга кирүүгө макул экенин, сүйлөшүүгө даяр экенин билгизип атат да, негизи эле ушу кандай мунасага келиши керек фракциялар бири бири менен?
Эми соодалашып, анан кимисинин өкүлдөрүн көбүрөөк кызматка жайгаштырса, ошонусу менен кошулуп алар дагы жолун таап кетишет да. Бирок мен чыналбайм ушундай кырдаалда, ушундай ушак жала жабуулардын эсинде кулап аткан коалициядан кийин кайра дагы баягы жаңы өпкө иштеп кете ала турган күчтүү коалиция түзүүлөрүнө негиз таба албай атам.
Ушул убактарда ушу компроматтар согушу сыяктуу эле болуп калып атпайбы? Анан кимде көбүрөөк компромат болсо, ошолор гана коалицияга кирип калышы мүмкүнбү кайра эле?
Ошондой болуп атпайбы? Мурда да так ошондой болду, эми дагы ошондой эле. Ошондой андан башка күчтөр жок болуп жатат. Азыр эле ошол кайталанат.
Элдин турмушу дагы оңолуш үчүн фракциялар эле, ошол эле депутаттар кандай бир аракет кылып, кандай ошо элдин мүдөөсүн аткара тургандай коалиция кандай түзүлүшү керек өзү? Эмне кылышы керек?
Күчтүү бийлик керек болчу, кошуна өлкөдөгүдөй тынчтыкты кармап туруш үчүн диктатордук, же болбосо жакшы элита керек болчу да башында. Бизде экөөсү тең, экөөсүнөн тең болгон жок. Күчтүү бийлик да болгон жок, элита дагы ошол илгеркиден чыккан коррупцияга малынгандар болуп. Ошондуктан азыр абдан татаал. Эми үчүнчү пикирлер жаралып атпайбы Казакстанга кошулуп кетсекки депчи? Мындай кырдаалда биздин эми кандайдыр бир керемет болуп эле сакталып калбасак, кайталанып кайталанып отуруп акыры кайсы бир жакка кошулуп кетет деген коркунуч бар. Аны албетте кыргыздар каалабайт, бирок ал бизден көз каранды эмес болуп калып атат азыркы учурда. Элита жок, ишеним жок эч кимге. Анан кийин ошонун эсебинен жана Зайнетдинов деген экс-спикер жазып атпайбы, кошулуш керек депчи. Эми анын артында дагы бир нече күчтөр турат, Казакстан кошулуш. Анан ушундай болуп турган маалда бир нерсе айтуу да өтө кыйын. Башкача көз караштагы эле эшинизди урдап алган кишилер келип эле оңдоп кетпесе, азыркы бизде турган көзгө көрүнүп белгилүү адамдар алар оңдой албайт.
Саясий серикчи Аскарбек Мамбетталиев менен Канымгүл Эликеева маектеште. Азыр Бишкекте таңкы саат 7:15 өтүп калды. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми Азаттыктын толкунунда соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев коалиция түзүү мандатын тапшырышы мүмкүн. Норвегияда сот Андерс Брейвиктин өкүмүн угузмакчы. Кыргызстанда бачабазды кылган үчүн жаза күчөтүлөт. Москвада сот оппозиционер Гарри Каспаров боюнча чечим чыгарат. Иран уранды байытууга жашырын центрифугаларды орнотууда. Жер алдында жайгашкан Форто ядролук борбордо жүздөгөн жаңы центрифугалар орнотулуп, бирок ишке кириш керектигин батыштык маалымат агенттиктер дипломатиялык булактарга таянып айтып чыгышты. 1-сентябрда 20 жаңы мектеп ачылат. Бул тууралуу 23-августта өткөн маалымат жыйынында билим берүү жана илим министри Канат Садыков билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтыбызда бар. Кирип окуп турсаңыз болот. Мына артыктары уюлдук телефондон Азаттык Чекит мобилдериң териңиз. Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон АКШ лидери Барак Обаманын 2 күн мурунку билдирүүсүн колдоп, Сирия бийлиги химиялык куралдарды колдончу болсо, анда Британияда кырдаалга келигише турганын эскертти. АКШ жана Британия лидерлери мындан сырткары сириялык качкындарга жардам берүү жолдорун талкуулап жаткан чакта, Франциянын президенти Франсуа Олланд бул маселелерди Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлинде көтөрүп чыгарын билдирди. Жанар Акаев кененирээк баяндайт.
Британ премьер-министри Дэвид Кэмерондун кеңсеси тараткан маалыматка ылайык, АКШ, Франция жана Британия лидерлери сириялык оппозицияга колдоо көрсөтүү маселесин талкуулашты. Кэмерон кандуу калабаны жайгарууда Катар, Туркия жана Сауд Аравия менен тыгыз кызматташуу зарылдыгын белгиледи. Барак Обаманын химиялык курал боюнча президент Башар Асадка жасаган эскертүүсүн Кытай катуу сынга алып, аскерий кийлигишүүгө шылтоо издеп жатат деп айыптады. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министрлиги да батыш өлкөлөрүн сириялык оппозицияны Асадка каршы курал көтөрүүгө коздуп жатат деп күнөөлөгөн болчу. Бирок буунун башкачысы Пан Ги Мундун саясий иштер боюнча орун басары Жефри Фелтман Иран Сирия режимине курал жеткирип, буунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузуп жатканын айтты.
Сириядагы кырдаалды айта турган болсом, кагылыш дале уланууда. Өкмөт дагы, оппозиция дагы курал чогултуп жатышат. Кээ бир райондордо өкмөттүк күчтөр согуштук оор техникаларды колдонууда. Бул узакка созулган кандуу кагылышта Сириянын эли гана жабыркап жатат. Эки тарапка тең курал жеткирилип жатканын, бул резолюцияга каршы келерин айтып, Улуттар Уюмунун баш катчысы бир нече ирет тынчсыздануу билдирген.
Деди буунун башкачысы Пан Ги Мундун саясий иштер боюнча орун басары Джеффри Фелтман. Мындан 2 күн мурун Сирия бийлиги химиялык курал колдонсо, биз сыртта карап тура албайбыз деген АКШ президенти Барак Обаманын билдирүүсүн Кытайдын Синхуа агенттиги сындап, батыш эптеп эле аскерий кийлигишүүгө шылтоо издеп жатат деп айыптаган. Барак Обаманын билдирүүсү коркунучтуу жана жоопкерчиликсиз деп жазды Синхуа агенттиги. Дүйнөлүк державалар бул маселеде бир пикирге келе албай, өз ара кайматышып жаткан чакта Сирияда кырдаал күн санап курчуп бараткандай. Өткөн жумада Улуттар Уюмунун гуманитардык операциялар боюнча башчысы Валери Амос Сирияга жана Ливанга сапары менен барган. Ал Сирияда азыр гуманитардык абал кескин начарлап, жардамга муктаждардын саны күн сайын өсүп жатканына күбө болгонун айтты.
Сирия жана Ливандагы кырдаалды өз көзүм менен көрүп, гуманитардык жардам жеткирүүнүн жолдорун талкуулап келдим. Азыр сириялыктар, аялдар жана балдар чоң кризистин запкысын тартып жатышат. Мен март айында барган элем. Андан бери абал кескин начарлап кетиптир. Өкмөттүн маалыматы боюнча 1,200,000 адам коомдук имараттарда, туугандарыныкында же досторунун үйүндө башкалкалап жүрүшөт.
Деди Валери Амос. Бириккен Улуттар Уюму учурда 2,5 миллион сириялык жардамга муктаж болуп турганын айтып чыкты. 1,5 жыл мурун башталган жаңжалдан бери өлкөнү таштап качкандардын саны 170,000 ашты. 18,000 адам согушта каза тапты. Учурда экинчи чоң шаар саналган Алеппода, Сириянын чечи касындагы шаарларда жана борбор калаа Дамаскта аткылашуу жүрүүдө. Аналитиктер Сириядагы оппозиция бийлик тиреши дагы узак убакытка созулчудай дешет. Жанар Акаев, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Оодатан казаттык. Тигран бейтарап мамлекеттер кыймылы БМК деп аталган кыймылдын 16-нчы саммитине камынууда. 26-31 август күндөрү болчу жыйынга 40 ашуун өлкөнүн лидерлери жана 100 бийлик даражалуу дипломаттар катышат деп болгонунда. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Рамин Мехман Парасат жыйынды Ирандын тарыхындагы дарыхан окуя деп мүнөздөдү. Толугураак Амирбек Азам уулу билдирет.
Бейтарап мамлекеттер кыймылы кыскача БМКга 120 өлкө мүчө жана баары бириккенде улуттар уюмунда эң көп добушка ээ. Кыймылды СССР баштаган Варшава келишими сыяктуу блокторго азуу көрсөтүү максатында 25 мамлекет 1961 жылы Белградда түзгөн. Мындай чоң жыйынды өткөрүү глобалдык балекеттин бир очогу эсептелген Ирандын кадыр баркын көтөрөрү шексиз. Иран саммитте өлкөнүн талаштуу ядролук программасына байланыштуу ири батыш державаларынын кысымына каршы колдоо алам деген тилекте. Ирандын эксперттер ассамблеясынын мүчөсү, таанымал диний аятчы Ахмад Хатами саммитти өткөрүү ислам истеблишменти үчүн чоң жетишкендик деп санайт. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун жана Египет президенти Мухаммед Мурсинин жыйынга келүүсү Тегеранда чоң жеңиш деп сыпатталууда. Израиль Пан Ги Мунду саммитке барбаганга чакырган. АКШ Пан Ги Мундун визити натура кабыл алынат деген көз карашын билдирген. Тегерандагы саммитте Египет БМКнын төрагалыгын Иранга өткөрүп берет. Андыктан президент Мурсини жыйынга чакырып, Каирге Ирандын вице-президенти өзү барып келди. Пан Ги Мундун өкүлү Мартин Несирки жогорудагыдай сындоого баш катчы анын сапары ар кандайча кабыл алынаарынан кабардар. Ошол эле учурда ал дүйнөлүк уюмдун жетекчиси катары бейтарап өлкөлөр кыймылы менен Ирандын мамилеси үчүн жоопкерчилигин сезет деп жооп берди.
His visit is timely and important.
Анын визити зарыл учурда болууда жана Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы жалпы проблемаларга байланыштуу өтө маанилүү да. Бул жерде баш катчы бүтүндөй ядролук коомчулуктун түздөн-түз Иран жетекчилери менен сүйлөшүп, Тегеран эмнени каалагандыгын биле алат.
What the world expects from Tehran?
Деди Пан Ги Мундун өкүлү Мартин Несирки. Мамдепартаменттин өкүлү Виктория Нуланттын билдиришинче, АКШ саммитке катышкандар, анын ичинде Пан Ги Мун мырза, дүйнө коомчулугу Тегерандын ядролук программасына байланыштуу кандай жооп күткөнүнө жана өз эл аралык милдеттенмелерин так аткаруусуна Иран жетекчилигинин көңүлүн бурат деген үмүттө. Алекс Ватанка Вашингтондогу Жакынкы Чыгыш институтунун Иран боюнча серепчиси. Анын пикиринче, бейтарап мамлекеттердин саммитин өткөрүү Иран өкмөтүнө биз элди чогулта алабыз деп айтканга жакшы мүмкүндүк берет. Талдоочу жыйындын тарыхына карап, анын ийгилигине анча ишенбейт деле.
Бейтарап өлкөлөр кыймылы өз тарыхында бирдиктүү аракеттенген эмес. Алардын өлкөлөрдүн жамааты ирети биригип, Иранга каршы киргизилген санкцияларды бузуп саларына эч кандай мүмкүндүктөрү жок. Бул талкууланбайт да. Бул жөнүндө узактан бери эч ким да сүйлөбөйт.
Адам укугун коргоочулар Тегерандагы эл аралык саммитке келгендердин көңүлүн Ирандагы адам укугун тепсөөлөргө бурганга аракет кылышууда. Ирандык блогерлер менен оппозиционерлер болсо, жыйынга саясий туткундарды катыштырууга үндөшүүдө. Ал тизмеде оппозиция лидерлери Мехти Каруби, Мир Хусейн Мусави, Мусавинин зайыбы Захра Рахнавар бар. Бул үчөө 2011 жылы Египет менен Тунистеги элдик чыгууларды колдогон демонстрация өткөрүүгө чакырып чыгышкандан бери үй камагында отурат.
Амирбек Азамулдун баянына кулак түшүрдүңүз, эми спорт темасына кайрылабыз. Лондон Олимпиадасына жалгыз жолдом алган майып спортчу Эсен Калиевтин даярдыгы кандай? Орунун жегип, кыргыз тосун көтөргөн олимпиадачы Эсен Калиев туралуу анда баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берсе.
29 августта Лондон шаарында баштала турган паралимпиадалык оюндарга Кыргызстандан оордук көтөрүүчү эл аралык спорт чебери майып балбан Эсен Калиев гана катышат. Эсен Калиев 29 жашта Жалал Абад областынын Токтогул районунун Толук айылында туулган. Учурда ата-энеси Кара Балта шаарында жашайт. Эсен эгиздин түгөйү болуп саналат. Түгөйү Асандын 6 санаман. Учурда Москва шаарында эмгек мигранты болуп жүргөнүн Эсен Калиев айтып берди.
5 бир тууганымдын эгиздин түгөйүмүн, эгизим бар аман деген Россияда мигрант болуп иштеп жүрөт азырчы шаар.
Эсен Калиев жатак мектепти аяктагандан кийин Бишкектеги финансы техникумун бүтүргөн. Учурда Бишкектеги Яшар фирмасында сатуучу болуп иштейт. 2003 жылдан бери спорт менен машыгат. Ал 12 жолу Кыргызстандын чемпионат алып, 7 ирет өлкөнүн рекордун жаңырткан. 52 килограмм салмакта күч сынашып, эл аралык мелдештерде мөөрөй алып жүрөт. Эсен Калиев ооруга жеңдирбей өлкө намысын коргоп келатканын жана Лондон паралимпиадасына даярдыкка мамлекет каражат бербей койгонун устаты өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Аднан Жабраилов азаттыкка айтып берди.
Руки, конечно, короткие.
Колу кыска болгондуктан чалкасынан жатып оорду көтөрүүгө абдан эле ыңгайлуу. Машыгуу учурунда күнү жалпысынан 10-12 тонна оорду көтөрөт. Чынын айтсам, Лондон паралимпиадасына даярдык үчүн мамлекет каражат бөлгөн жок. Бишкек шаардык спорт комитетинин жардамы менен Орусияга барып, машыгып келдик. Ал 160-165 кило оордукту оңой эле көтөрүп жүрөт. Лондонго жалгыз өзү кетип баратат. Эсен өзү майып болсо, балдак менен араң басып жүрсө, Лондондо кандай болот деп кабатыр болуп турам. Машыктыруучусу катары мен жанында болсом, кеп кеңешимди айтып колдоп турат элем. Тилекке каршы менин ордума Паралимпиада Федерациясынын жетекчиси Роман Өмүрбеков котормочусун алып бара жатат.
Өмүрбеков собой набрал там женщин каких-то, я не знаю, кого везут.
Деди Аднан Жабраилов. Паралимпиада Федерациясынын президенти Роман Өмүрбеков болсо, Эсен Калиевдин даярдыгы жакшы деп, бирок Лондондо 6-7 орун менен чектелерин азаттыкка билдирди.
160 килограмм көтөрөм деп атат, 6-чы болуп калышы мүмкүн да.
Деди Роман Өмүрбеков. Эл аралык спорт чебери майып балбан Жыргал Балбаков мүмкүнчүлүгү чектелген спортчуларга мамлекет тарабынан колдоо жоктугун айтып, кыйынчылыктарга карабай Эсен Калиев Лондон паралимпиадасына жолдомо жеңип алган эле эрдик деди.
Сен бул спортто көп жылдан бери машыгып келатат, эмгеги бар, анан Кыргызстандын желегин көтөрүп келсин. Көп эмгектенет. Мүмкүнчүлүгүбүз чектелсе дагы, инвалид болсок дагы мындай ийгиликтерди жаратып, чөгүп калбай аракет кылып атабыз.
Деди Жыргал Балбаков. Эл аралык спорт чебери Эсен Калиев паралимпиадага алгачкы ирет катышканы турат. Ал Лондондо 52 килограмм салмакта паралимпик боюнча күч сынашат. Паралимпиадага жолдомону быйыл февраль айында Орусиянын ачык чемпионатында күмүш байге утуп алуу менен жеңип алган. Быйыл дүйнө чемпионатында 9-чу орунду камсыз кылган. Паралимпиадачы Эсен Калиев Лондондо 30 августта күч сынашууга чыгарын. Негизги атаандаштары Кытай, Орусия, АКШ, Улуу Британия, Иран, Польша өлкөлөрүнүн спортчулары болоорун азаттыкка айтып берди.
Бага мамлекет тарабынан эми баягы ачыгын айтканда бөлбөйбүз деди, бирок берген жок. Ал карап ич менен алыска бара албайсың да. Лондон олимпиадасына негизги атаандаштарым бул Кытай, анан Иранец, Америка, анан Россиянын Польша, Даниялыктар болот болуш керек.
Деди Эсен Калиев. Паралимпиадалык оюндар Лондондо 29 августта башталып, спорттун 16 түрү боюнча өткөрүлөт. Паралимпиадага 160 өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрү чектелген 5000 чукул спортчулары катышып, 9 сентябрда жыйынтыкталат. Паралимпиадачы Эсен Калиевке азаттыктын жамааты да ийгилик каалайт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Айтмакчы, паралимпиадачы Эсен Калиев кандай машыгарын көргүңүз келсе, азыр азаттык чекит KG сайтыбызга башпаңыз. Бул макала азаттыктын башкы бетинде бар. Уюлдук телефондон азаттык чекит моби дарегин териңиз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Айтмакчы урматтуу агарман, үмүт программасынын кезектеги чыгарылышын бүгүн кечинде 6:30 угууга чакырабыз. Бул жолу Кыргызстанда мечиттер тууралуу кеп болот. Аны бул үмүт берүүсүн Зайырбек Бактыбаев даярдап жаткан чагы. Эскерте кетебиз, Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын окууңуз келсе Азаттыкты тыңшоодон калбаңыз. Азыркы маалыматтардан артык албай Азаттык чекит мобил дегене жана Азаттык чекит кези сайттарыбызга баш багып турууга чакырабыз. Мындан сырткары эфирге кеткен баардык макала баяндарды дагы ушул сайттан кайрадан бир сери угууга мүмкүнчүлүк бар. Биз ушуну менен Азаттын саат 7:30 жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Эскерте кетебиз, сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан амандашмакчыбыз. Толкунда кала бериңиз.
Азаттык сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен угарман, таңкы Азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Кыргызстанда Казак президенти Нурсултан Назарбаев мамлекеттик сапар менен болду. Ага улай түрк президентинин сапары, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин саммити болуп өттү. Мына ушул сапарлар, сүйлөшүүлөр кандай натыйжага жетишилди? Арай көз чарай талкуубуздун кайталоочу бөлүгүн сунуштайбыз.
Ошон үчүн мен бул Катардагы эле визит болду деп эсептеймин. Өзгөчө деле бир бизге биздин экономиканын өсүшүнө бир импульс алып келе турган визит деп эсептебеймин.
Бүгүн 24-август күнгө жума, таңкы Азаттыкта Прогресс студиясынан Жанар Акаев алып бардамын. Азыр болсо арай көз чарай талкуубуздун кайталоочу бөлүгүнө кезек беребиз. Аны кечээ кеч Азаттык эфиринде Бишкектен Айданбек Ахмат уулу алып барган.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин мурунку депутаты Бегалы Наргозиев, серепчи Табылды Акеров жана саясаттануучу Марат Казакбаев катышыш керек эле. Марат Казакбаев белгисиз себептерге байланыштуу байланышка чыкпай калды. Табылды мырза биздин студиябызда отурат. Азыр саламатсызбы Табылды мырза? Маегибизди баштай берсек, мына Казакстандын президенти Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы боюнча айтылган сөздөрдүн биринде кыргыз казак мамилесинде чечилбеген маселе калбады деп айтылды да. Азыркы түзүлү мына чек арадагы акыбалдарга карап туруп ушул туура деп ушундай реалдуулукка туура келеби ушул маселе, кандай деп ойлойсуз?
Негизи Кыргызстан менен Казакстан коңшу мамлекет катары жана мындай тууган мамлекет катары илгертен эле тыгыз мамиледе болуп келе жатат. Бирок айрым учурларда өзгөчө мынау чек ара маселеси боюнча баягы жаап коюп товарды алып чыгуусу, кирүүсү кичине кыйындап калып атат. Анан кийинки бир проблема бул 7 апрель окуясынан кийин казак тарап бизге чек араны жаап коюп ошол маселе көптөн бери чечилбей келаткан, мындай уламдан улам чечилипчи. Анан бирок көп иштер аткарылды десек болот. Мисалы үчүн жакында эле мына жүргүнчүлөр үчүн өзүнчө, туристтер үчүн өзүнчө кылып, машиналар үчүн өзүнчө кылып,
соодагерлер
үчүн ыңгайлуу шарт түзүлдү. Баягы чек арадан кирип чыгып өтүп турганга ушундай иштер көрүлүп келатат. Анан акырындан болсо дагы баягы чек арадагы мындай тосулгандардын баары ачылып бир нукка түшүп калды десек болот.
Бегалы мырзанын оюн уксак, Бегалы мырза, сиз мына биздин суроону укпай калдыңыз окшойт. Мына бир аз кечигип, мына Казакстан президентинин сапарынын жыйынтыгы боюнча кыргыз казак мамилесинде чечилбеген маселе калбады деген сөз айтылды да. Ушуга кошулууга болобу? Мына бизде чек арада соодагерлердин проблемалары, башка маселелер турган маалда, кандай деп ойлойсуз?
Менимче казак кыргыз мамилесинде чечилбеген маселелер али көп. Мен азыр акырын угуп калдым, бул бүгүнкү эфирге катышып жаткан биздин Табылды Акеровдун айткандарын угуп калдым. Бирок бизде проблема көп деп эсептеймин. 7 апрелинде жабылып калган чек аралардын көбү ачылды эле азыр, чынын айтканда ачылды деп биздин өкмөт жайралаган чек ара посттору да жабылып турат. Ошондой эле могу бажы союзунун негизинде Казакстандын ал жака киргендиктен биздин могу кыргыз жарандарыны Казакстанга соода кылуусу дээрлик токтоп калган. Азыр майда чүйдө болуп атканын көбүнчө контрабанда түрүндө өткөрүп атышат. Маселе өтө оор бул жагынан. Мурункудай эле жолугушуулар учурунда ушундай биз шанга бөлөп айтабыз да, биз муну чечип жибердик, тигин чечип жибердик деп мурунку эле стилде азыр жарыяланып атат. Мына бүгүн мен укканга караганда бир топ келишимдер кол коюлду деп жарыялашты. Ошонун ичинде жанагы казак кыргыз инвестициялык фонду жөнүндө жарыялашты. Буну уже буга чейин 5-6 жолу жарыялашкан, ушундай кол койдук, түздүк деп, жыргаттык деп атышкан. Соода экономикалык байланыштар жөнүндө кол койдук деп, бул эми муну бул дежурный сөз, дайыма эле ушуну айтып келишет. Ар бир жолу ушул деле соода экономикалык эмеге кол койдук деп датка кеминде айтышты, ушуну кол койдук, бүтүрдүк деп атат. Ал деле буга чейин жүздөгөн жолу айтылып келген. Ошон үчүн мен бул Катардагы эле визит болду деп эсептеймин. Мындай өзгөчө деле бир бизге, биздин экономиканын өсүшүнө бир импульс алып келе турган визит деп эсептебеймин. Ал эми казак инвестициялык фонду жөнүндө биздин оппозициялык гезиттерде угуп жүрөсүздөр, аябай шектүү божомолдор бар. Бул казак президентинин күйөө баласына көз каранды фонд деген, анан ага барып түзүп келген мурунку азыркы эле өкмөт башчы кетип атпайбы отставкага, анын барып түзүп келгенде ушундай эркин гезиттерде көп божомолдор жазылган. Ошон үчүн өзгөчө деле бул визит бизге Кыргызстанга жемиш берди деп айта албайм да.
Мына соода байланышты айтканда Казакстан бир мындай жүйөлүү маселени коюп жатат да, бирдиктүү бажы биримдиги, бирдиктүү бажы биримдиги бар, ошондуктан биз мындай тосмолорду коюуга аргасыз болуп жатабыз деп. Мындай жүйө менен макул болууга болобу? Мына Марат мырза бизге келип кошулду, азыр саясаттануучу. Марат мырза, сизге ушундай суроодо, соода байланышы бир аздан өсүдөйт, бирок чек араларда проблема калып атат дагы эле. Бажы биримдиги эле жолтоо болуп жатабы, же башка бир Казакстан мына ички рыногун коргоо үчүн кечээ эле мына кондитердик таттууларды жаап коюптур Кыргызстан үчүн 40%ге пошлинаны көбөйтүп коюптур да. Ушундай маселе кандай деп ойлойсуз?
Жок, туура айтасыз. Кыргызстан, Казакстан мамилеси аябай оор болуп атат. Мына канча туура айтып кетти мына коллегам, канча уже келишимге кол коюп атышат, баары жакшы деп. Бирок мындай барсак, жөнөкөй адам эле барсын, мына акча кол коюп келсин, кандай акта очередь киргизбейт, негизи талаларды такыр киргизбей эле таможенный контроль аябай күчтүү дейт. Эмне себеп бул? Мен айтып коем, эң биринчи ушу Казакстан өлкө башчылары коркот да Кыргызстандычы. Мына көбүнчө баканчыга ачык эле айтышат да, көбүнчө ушу саясий дестабилизация эле депчи. Ушу эки революциядан кийин булар коркуп калышкан да, баарын жаап элечи. Мына канча уже булардын ичинде негизи мыйзамдар чыгып атат, об усилении ушу чек аранычы, погран контроль күчтүү болуп атат, канча колючий проволока коюп атышат. Ошон үчүн мен оюмча биздин президент бирок туура көтөрдү негизи ушул маселени. Кандай ушу мындай трансграничный мамиле жакшы түзөбүз, бирок Казакстан президенти так эле айтып койду, мына айтсак эң биринчи ушу Кыргызстан сөзсүз ушу таможенный союзга кириш керек депчи. Ошондо баары бир погран жана таможенный контроль баары ачылат депчи. Бирок кириш деле аябай кыйын болуп атат да, чынын айтып койсокчу. Баары бир Казакстан, Россия канча эле мындай сөз менен айтып атышат, бирок мындай реалды карасак өтүш кыйын да негизичи. Биздин на самом деле менин оюмча, мына менин личный оюмча жакшы эле булар макул болбойт да баары бирчи.
Бул жерде мындай да, бажы союзуна чындыгында эле Кыргызстан, Таджикстандар кичинекей мамлекет, ал эми Россия бул жерде өтө чоң ролду ойнойт да, анан алар кызыктар чоң чоң мамлекеттерди, мисалы үчүн Казакстанды, Белоруссияны, Украинаны биринчи бириктирип алуугачы. Ошондуктан да бир проблемасы бар. Анан дагы бир нерсеси, Казакстан бул жанагы дүйнөлүк соода уюмуна кирбейт. Мына ошондуктан алар бизге ушундай чектерди кое берет десек болот. Экинчисинде жанагы биздин товарларга дагы өзүнчө чек коюп атканы, бул биз үчүн ушундай өөн көрүнүп атат. А бирок Европада, евро кире электе алардын дагы өз ара карым катнаштарында, соода байланыштарында ушундай болгон да.
Бизде бир угарманыбыз бар экен Бишкектен. Марат мырза, сизди угуп атабыз.
Алло, мен Марат Мурат. Бул биринчиден бул Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевко көп деле ишенип бербеш керек. Ал кеп таможенный союз ага кирбейле кирбей деп эле политический өзүнүн эмеси болсо ачып деле коймок мындайчы. Анан кийин жана эмен угуп калдым, тиги Грузиядан бери, тияктан бери темир жол куруш керек экен деп. Биз мен Кытай менен эме кылып, тиги Өзбекстандын Каримов макул болуп атканда, биз Кытай менен жолду куруп атып жакшы болмок да, биз транзит аркылуу кетмек да. Анан кайра биз дейт Кытайдан биз аркылуу Казакстан аркылуу өтөт дейт. Негизи Нурсултан Назарбаевко өөштөмөш керек. Кыргыздар Россия менен тесттерди кылыш керек, Кытай менен темир жол салыш керек. Алар жөнүндө таможняны ушулталат.
Рахмат, рахмат Марат мырза. Бул маселе дагы биздин бүгүнкү тегерек столубузда сөзсүз коюлат дейбиз. Бул экинчи бөлүктө, себеби Кыргызстанда болуп аткан саммит жөнүндө экинчи маселеде абдан жүйөлүү маселе болуп жатат. Мына Кыргызстандын тышкы саясатында дагы бир көңүл бура турган бир маселе, бизге бир өнөкөт болуп калгандай бир нерсе бар. Бизде сурап тиленүүчүлүк саясат. Ушу 20 жылдан бери ушул нерсе бул ирет дагы мына мисалы үчүн буудай суралды, газ суралды. Назарбаев Нурсултан Абишев жооп иретинде жакшы десеңер курсагыңар ток болот дегендей бир жоопту айтып койду да. Экинчи жагынан бул эми айла жоктон ушундай бир саясат болуп жатат. Анан ушу сурап тилегенди бирдемке берсе эле ийгилик катары көрсөтө берүү саясаты бул туурабы өзү табылды мырза?
Сөз жок, туура эмес. Себеп дегенде биз ар бир мамлекет, эл өзүнчө жашаш керек. Анан бүгүн мына Бегал мырза да айтып атпайбы, алардын келгени бир жыжыр эле сапардын бири болуп калды. Эч бир мамлекет бир мамлекетке келип нан же болбосо туз сахар алып келип бербейт да. Өзүң аракеттенишиң керек да. Анан ал бизге бербей атат же ал бизге акча төкпөй атат деп таарынуунун кереги жок. Биз өзүбүз иштешибиз керек. Мына азыр премьер министрдин айланасында да кандай чуу болуп атат, мына коррупцияга каршы күрөштө да кандай чоң маселелер көтөрүлүп көп адамдар кармалып атат. Мына ушулардын баарын тыйып экономиканын баарын бир нукка салышыбыз керек да. Анан жаңы ишканаларды куруп өзүбүз аракет кылып өзүбүз бутубузга турганга аракет кылыш керек да. Бизге эч ким жардам бербейт.
Кегал мырза, ушундай сөз.
Эми сиз буудай жөнүндө айтып калбасыңыз. Ушул буудай чында бул киши айтып кеткендей биз өзүбүз иштешибиз керек да, тилемчилик кыла бербей. Мисалы үчүн ушул буудайды тилемчи кылып аткан сөзү уят. Мурунку жылдары миллион тоннага жакын буудай алчубуз. Ал эми былтыр ошол 800 000 тоннага
чыккан.
Быйыл азыр прогноз боюнча 400-500 гана болду. Калганы каякта? Ошо иштебей тилемчилик кылып жүргөндөн кийин ошо иштечи керек болчу да мына. Ошону быйыл жаз айында саясат менен бул ачып жер айдап себүүнү убагында жасашкан жок. Азыр саясат менен бул ашып оруп жыйноону өз убагында кылган жок. Ошол өзүбүздүн иштебегендигибизден эле биз ошол тилемчиликке баратабыз и ошол бир нерсе берем деп эле койсо берилектен мурун деле анан мына алдык жеңдик биз жакшы иштеп атабыз деп кыйкырып киришет. Негизинен биз өзүбүздүн эмгегибизге таянышыбыз керек. Бизде мүмкүнчүлүктөр бар, Кыргызстандын потенциалы күчтүү, ошону иштеткенге күчү алы жетишпей атышат.
Мынабы бизде мына газ маселеси дагы абдан бир проблема да, жыл сайын проблема. Быйыл дагы мына кыргыз газдын үч бийлик үчүн үч президент үчүн тең ушул маселе оңолбоптур. Мына дагы Кыргызстан 26 миллион доллар карыз болуп аны дагы кайрадан төлөшүбүз керек деген маселе болуп жатат. Дагы 100 миллион куб берем дептир. Кыргыз газды маселеси ушу мамлекетке бир чиркөө болуп атат да, Марат мырза. Муну чече турган бизде бир мүмкүнчүлүк барбы?
Чече турган бар, бирок мындай айтып кылчу, чын эле айтып кылчу, бизде ресурс жок да, газовый ресурс, нефти. Мына сөз колдошу, мына Карабалтада Кытай сайлап атпайбы, НПЗ ошо иштеп баштады. Менин оюмча ушул стратегиялык суроо менен ушу нефтепровод боюнча, газ боюнча баары бир сүйлөшүүгө чыгыш керек да. Барчу, бирок мына Өзбекстан менен болбой калды. Мына булар постоянно өйдө көтөрүп эле, негизи аверди кетирип эле постоянно давление болуп атат да, кысымчы. Ошон үчүн айла жок ушу Казакстандын казак газ интергаз менен сүйлөшүүгө чыкты. Бирок ушул жактан да биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көрүшүбүз керек да. Сөзсүз негизи
маселе мында жөнөкөй эле сурабайлы эмес. Маселе биз кыргыз газ жыл сайын карыз, жыл сайын 26 миллионго жетип калтыр быйылкы.
Акча бар. Бул негизи менин оюмча бул коррупционный фактор да. Көбүнчө коррупция жеп эле негизи. Эл негизи постоянно төлөп атат да. Газ эмне болсо дагы төлөп атышат. Көбүнчө ушу мамлекеттен болуп атат да.
Бизде мына Таластан Сонун мырза чалып атат. Саламатсызбы? Сонун мырза, сизди угатабыз. Сизде сурооңуз болсо берсеңиз.
Суроо берсек болот.
Бериңиз.
Менин оюмча менимче жылда эле даярга тап болуп Казакстандан да нары Россиядан буудай сурап отуруп, ун сурап, нан сурап кереги жок деп ойлойм. Себеби мамлекет агрардык мамлекет болгондон кийин же унубузду камсыз албасак, же ичкен кантыбызды, же эт менен камсыз албасак биздин өзүбүздүн өзүбүздү мамлекет аталышыбыз уят эле нерсе. Бийлик башындагыларга дагы. Анан эгер бийлик башындагылар иштей турган болсо, элге чөмөгү максат болсо иштейм деген. Агрардык мамлекет болгондон кийин ушул тармакта өнүктүрсөк болмок.
Рахмат сизге дагы Сонун мырза. Сонун мырзанын бул пикири болуп калды. Мынау бир көз караш боюнча чындыгында Казакстан мына кеминден Алматыга электр зымын тартууга макулдук берип жатат. Бул демек бизде датка кемин долбоору биздин ички энергетикалык коопсуздук эмес, Кыргызстан электр энергиясын экспортко дагы бир жол ача турган долбоор. Бул долбоор негизи ишке ашса эле дурус болчу дай да. Кандай дейсиз Абылды мырза?
Туура, датка кемин эгер курулуп бүтсө, Кыргызстан мындайча айтканда энергетикалык көз карандысыздыкка жетишет. Андан башка дагы эгерде мына Алматыга чейин тартылып калса, сөзсүз түрдө Казакстанга да электроэнергиясын сатуу көбөйөт өлчөмү. Анан бирок ошондон дагы башка биз келишимдерди, мисалы үчүн ГЭСтерди куруу же болбосо ГЭСтерди мындай камсыздоо жагынан алардан жардам алуу келишимдерин түзүшүбүз керек да. То есть мындайча айтканда ГЭСтер кыргызстандыкы эле эмес, ГЭСтерди каржылоо казакстандыкы да өзбекстандыкы да болгондой бир келишимдерге жетишибиз керек.
Ушу жана сиз берген суроого бир аз байланыштырып кетсе болот дейм да. Жанагы газ дагы проблеманы айтпадыңызбы, жыл сайын эле газ болуп атабыз деп. Ушул жана өз алдынча биз алкак түзүп алсак көз каранды, азыр иштеп чыккан гидроэлектростанция иштеп чыккан электрден баягы через Өзбекстан өтүп канчасы жоготууга учур атат, анан өзүбүз ээ боло албай жатабыз, ошону кожоюн болуп сата албай жатабыз. Алкакты түзүп алсак, анан Казакстанга электр энергиясын сатуу менен жана башка өлкөлөргө экспорттоо менен жанагы газ маселесин жеңилдетүүгө шарт түзөт беле деп ойлойм мен ушул электр энергиясын экспорттоо. Ошон үчүн бул жакшы нерсе. Анан дагы айтып кетерим, ошо сиздин сооронузга байланыштуу, ушул Казакстан президенти менен кыргыз президенти бүгүн могуларга кол койдук деп жана айтып өтпөдүмбү, санап атышат. Бүт эле мурун айтылып жүргөн келишимдерди. Андан көрө Марат мырза айткандай, ошол газ түтүгүн өткөрүү жөнүндө көптөн бери декларативдүү түрдө айтылып атат. Кечээ Назарбаев келгенде да ошону айткан, бирок ал жөнүндө кол койдук деп эч нерсе айткан жок. Казакстандан Кытайга газ түтүгүн өткөрүү, транзит Кыргызстан аркылуу өтсө, анда да бизге жана газ маселеси экинчи жактан жеңилдемек да.
Дагы Марат мырза,
мен айтып коеюн, ушу ГЭС боюнчачы, мына ушул сүйлөшүүдө Казакстан тарабы булар так эле айтып коюшту. Негизи ушул ЛЭП Алматы кеминге сөзсүз ушу акча чыгарабыз деп, проектная документация болот деп. Бирок негизи биз койгон суроонун, например, Камбарата бир менен хотя бы доля боюнча киресиз десе, булар кирбейт да, кирбейт. Потому что бул жакындык проект да, барбычы. Анан Каракачинский тест да булар макул болбой коюшту. Негизичи Казакстандын инвесторлорчу. Жана башка программа, кичи тест боюнча, ак булум боюнчачы. Ал ЭП Алматы кемин эми качан башталат негизичи? Могу Кытай компаниясы ТБА бүткөндө, негизи бүткөндө, ошондо 2-3 жыл өтөт да, барбычы. Ошондо башталат да, алар макул берип коюшту, потому что постоянно отказ бергенге болбойт э негизи Казакстан. Негизи мындай үмүт бербеш керек да, ошо сөзсүз Казакстан инвесторлор келет салат депчи.
Рахмат. Бизде дагы бир угарманыбыз бар экен, Сокулуктан Өндүрүш мырза, сизди угуп атабыз. Өндүрүш мырза,
саламатсыздарбы? Айтамбеки, сиз эң туура белгиледиңиз. Эки өлкөнүн лидерлери жолуккан чакта сиз айткандай алака алыш бериш эле маселеси козголоп калат да. Мындайча айтканда штампка салынган формада өтөт эки лидердин жолугушуусу. Мен билбейм, суроом сиздер үчүн орундуубу, оңтойсузбу? Мындай да, эмне үчүн ошол лидерлер жолукканда эл арасындагы талаштар чечилүү маселелер эки өлкөнүн ортосундагы көптөн бери чечилбей жаткан, мисалы Каркара маселесин, көлдөгү төрт пан жанат маселесин биздин президент коркуп иши жок эле козгоп чыкса болот беле? Мен ушуну суроону студиядагы мырзаларга бергим келет.
Кандай жооп болот? Бул мур маселелер чындыгында баягы эки тараптуу келишимдер менен чечилген маселелер да. Бегал мырза, сиз
бул саясий маселелер, бул суроону президентке бериш керек. Президент эле өзү айтпады беле, мен бул маселени Казакстан президенттин астына коем деп көптөн бери айтылып кетет, ал коомчулукка белгилүү. Ошон үчүн мен ойлойм, бул суроо чоң саясий маселе, президенттин компетенциясындагы маселе. ошончо мен буга комментарий бере албайм.
Мына түрк тилдүү мамлекеттердин президенти мына Казакстандын сапарын макул жыйынтыктадык. Бир жагынан ошо перспективалык дагы бир долбоорлор бар, абдан жакшы. Бирок мына Өндүрүш мырза, биздин угарманыбыз айткандай, бир көйгөйлүү маселелер дагы ортодо дагы эле жатат. Мына сиздер дагы айтып кеттиңиздер. Мына Бишкекте бүгүн мына түрк тилдүү мамлекеттиктердин кызматташуу кеңешинин саммити болду. Ал жерде баягы биринчи угарманыбыз көтөргөндөй бир маанилүү Казакстан тараптан дагы бир маселе көтөрүлдү. Түркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан темир жолун куруу демилгеси айтылды да. Бул биздин баягы көптөн бери айтылып келе жаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун келечегине сокку урбайбы деген дагы суроолор айтылып атат да. Ушуга кандай пикирлер бар, ойлор бар? Мүмкүн бул проект биз үчүн ыңгайлуубу? Эгерде биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан дегенде биз Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн да туташтырабыз деген ойлор айтылып келген да.
Негизинен биздики биздин проект бул өтө туура стратегиялык проект. Ошондуктан мисал үчүн дайыма ушул проект жөнүндө мамлекеттер аралык бир сүйлөшүүлөр жүргөндө мисал үчүн эл каршы чыгып атат да. Себеп дегенде мен ойлойм, атайын кызматтар иштеп атат. Эмнеге кызыктар? Мына
Казакстан сунуштаган долбоор бизге кабыл алууга болобу?
Бизге кабыл алууга болот эми. Себеп дегенде ал проекттен мисалы үчүн Турция, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан болуп темир жол өтсө, биз ал жерден көп деле акча сарптабайбыз. Себеп дегенде ал темир жолдун куйругу гана бизге кетет.
Менин оюмча бул эки долбоор бири бирине тоскоолдук болбойт. Биз ушул бүгүнкү саммит болуп өткөн саммит мени кызыктырды. Ошол көптөн бери Турция, Азербайжан аракет кылып келишкен болчу, Кыргызстан кошулуп, андан кийин Казакстан колдоп, бул жакшы саммит болду. Жанагы долбоорду ишке ашырышы кошулуш керек. Ошол эле учурда Кытай деген азыр өлкө дүйнөдөгү эң чоң экономикага айланган. Ошон үчүн Кытайдын экономикалык бизге болгон пайдасы көп болот бул долбоордун, темир жол. Ошон үчүн эки долбоордун колдон чыгарбаш керек. Кыргызстан үчүн мындай өзүнүн деңиз жолу болбогон мамлекет үчүн бул эки долбоор тең пайдалуу деп эсептейм.
Марат мырза, сиздечи?
Менин оюм мындай эле, мен кошулам коллегаларга. Кандай да проект болсо, ушул жерде темир жол проекти биз колдошубуз керек да, барбычы э? Бирок ушу Турция жана Азербайжан көтөргөн проект бизде кайра макул болушубуз керек. Бирок менин оюмча мунун баары финанс, акча да, барбычы. Мына кандай көрүп атабыз, ушу Кыргызстандан жол салып аткан жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан негизи азыр Торугарт, Кара суу, э? Баары бул Кытайдын акчасы да. Биз объективдүү айтыш керек, Кытай болбосо негизи ал жол салынбай, жөн эле проект кыла берет да. Баары кандай болсо да Кытай акчаны чыгарып эле салып атат да. Энергия проект да болобу же темир жол болобу, баары азыр көбүнчө ошо Кытайдын инвестору салып атышат. Ошолордук ресурс бар.
Ушул саммитке байланыштуу дагы бир маселе, чындыгында президент, биздин президент дагы айтты, мына илимдер академиясын, түрк илимдер академиясын түзүү боюнча дагы жакшы бир неме козгол деп. Бирок бизде бир мына 2-3 маселе болду. Азербайжандын президенти келбей калды, Абдулла Гүл сапарын кыскартып кулагы ооруп калганына байланыштуу кетти. Бул кулак ооруу саясий ооруу эмеспи деген дагы суроолор пайда болуп калды. Себеби бизде түрк ишкерин пара алды деп айыптаган, аларга катуу тийдиби деген дагы бар. Анын үстүнө биз баягы өкмөтүбүздү бирөөлөрдү конокко чакырып алып, аялын сабагандай абалга сабап койгондой абалга жеткирип койдук. Ушулардын баары таасир этпедиби? Кандай деп ойлойсуздар?
Менчи эч кандай таасир этиши мүмкүн эмес. Себеп дегенде эгерде бизде ушу жанагыл түрк ишкери боюнча проблема боюнча түрк президенти кайтып кеткен болсо, аны алдын ала эле айтып анан ал келмек эмес да, ошол мурда эле. Бул туура ошо оорусуна байланыштуу кетип калды го деп ойлойм.
Мен деле ошо түрк иштерине байланыштырбайм, бирок сүйлөшүүлөрдүн ичинде ошол кандайдыр бир таарынычтар болушу мүмкүн. Бизге коомчулукка жетпеген мамлекеттик жетекчилердин сүйлөшүүндө албетте сырдуу сүйлөшүүлөр болот.
Ал эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн? Биз кыргыз түрк мамилеси абдан мыкты деп атпайбызбы?
Жок, менин оюмча өтө сырдуу сүйлөшүүлөр болот. Башка да геополитикалык сүйлөшүүлөр болот. Ошолорго эле байланыштуу болбосо, мен мына түрк ишкерине байланыштыра албайм да. И кулагына дагы, кулак үчүн кетип калганына да ишене бербейм мен.
Марат мырза сизде.
Мен да байланыштырам, бирок азыр эмне себеп андай болду? Эми түрк саммит азыр жаңы эле болуп атпайбы? Мурда Алматыда анын Нахичевандын декларациясы бар. Эми просто мындай да, ушул саммит негизи жөнөкөй эле мындай дежурный декларация биттик, мындай проект болбосо ошондой аракет кылыш керек да, барбычы? Кыргызстан негизи баары бир катыша бербесин ушул проекткечи, барбычы? Түркский мир, түрк дүйнөсү боюнча бул маселени сөзсүз көтөрүш керек. Тем более азыр биздин президент айтпайбы, туура эмес, макул эмесмин да ушул о внешней политике. Биз Россия эми башкы партнер, бул туура эмес негизичи. Түрк мамлекеттери эң биринчи болуш керек да, барбы? Сөзсүз да. Ошон үчүн менин оюмча баары колдош керек да ушундай саммиттердичи, кандай сурада болсо дагы. Бирок ушул саммит ичинде негизи мындай жакшы проекттер, гуманитардык билим боюнча экономика проекти түзсө, менин оюмча бул жакшы пайда болмок да.
Эң негизгиси ошол баягы саясий негизде кабыл алынып калбасын дегендей болдош керек түрк тараптагы. Ошондуктан президент Атамбаев менен Гүл жолугушуп анан кийин
сүйлөшүү өттү, мындай кыска болсо дагы сүйлөшүү өттү.
Ошондуктан мындай саясий неме катары кабыл алуу кыйыныраак.
Мына сиз Илимпос катары айтсаңыз, мына түрк тилдүү элдердин академиясы эмне бизге алып келиши мүмкүн? Кандай жемиш берет?
Эң негизгиси интеллигенцияларды бириктире алат да, ошонусу менен баалуу.
Ну түрк илими биздин илимдер академиясынын деңгээлине караганда алардын деңгээли жогору деп ойлойм мен. Себеби көп жылдык тарыхы бар илимдер академиясы. Анан азыркы Европага жакын, Европа менен дайым карым катнашта болгон, ошол жактан тажрыйба алган илимдер академиясы. Ошон үчүн бизге бул жагынан көп эле жардам тиет деп ойлойм, ушу илим жагынан эле.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Урматтуу угармандар, биз Кыргызстандагы Казакстандын президентинин сапары жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин саммит тууралуу маектештик. Ага жогорку кеңештин мурунку депутаты Бегалы Наргозиев, саясаттануучу Марат Казакбаев жана серепчи Табалдар Керов катышты. Талкууну мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым.
Арай көз чырай талкуубузду Айданбек Ахмат уулу алып барды. Эми кезекте Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүнө беребиз.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Аалам, бизди курчап турган кең дүйнө. Асман, жер, түн, күн, ай, жылдыздар. Жерден башка дагы күндө айланган 8 планета бар. Манас эпосунда жеткен жан келер жөргөлөп, жердин өзү дөңгөлөк деген саптар бар. Аалам деген манаста жумурай журт, бүтүн дүйнө, бардык эл деген маанини да туюнтат. Аалы кээде наалы деп коюшат. Өтүктүн такасы жечилип кеткенден сакташ үчүн урулган айчык темир, аны ушинтип аалы же наалы деп аташкан. Аалым деген сөз бар. Билимдүү, илимдүү, окумуштуу кишилерди аалым деп атаган. Абайы менен жабуулап дейт. Абайы деген кыл кошулуп жүндөн токулган калың кестеме же кооз ат жабуу. Абалтан, байыртан, илгертен, мурдатан, эзелтен деген сөз. Адам ата аба эне же обо эне деп да атайт. Библия менен Куранда адамзаттын түпкү атасы, жарык дүйнөгө эң биринчи жаралган адамдар адам ата аба эне болгон. Ал экөөн Кудай бейиштин багына кийирип койсо, шайтандын тилине кирип кетип Кудайдын айтканын аткарбагандыгы үчүн бейиштен кубаланып кадимки жер үстүндө жашап калган деп айтылат. Адам ноо дейт, жапай адам, киши кийикти кыргыздар ушинтип атаган. Ажо, Энесай кыргыздарын 840 жылдары Ажо башкарып турган. 847 жылы Ажо дүйнөдөн кайткан. Ошондон кийин кыргыздар бытырап, бөлүнүп жарыла баштаган. Мындан улам ай деп коер Ажо жок, кой деп коер кожо жок деген лакап сөз келип чыккан. Адал, таза, ак иш, адилет жумушту, ичип жегенге тыюу салынбаган тамакты кыргыздар адал деп койгон. Азыр айрым өз тилинин кадырын сыйлабаган, башка элдердин баскынчылык саясатына, арам дүйнөсүнө алданган саткын кыргыздар өз эне тилиндеги адал деген сөздү арабтын халал, алла деген сөздүн аллах деген сөз менен алмаштырып айта баштады. Бул кыргыз тилине кылган кыянаттык таптакыр туура эмес. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Урман, биздин уялда жаңырган бардык баяндарды, маектерди, видео сүрөттөрдү сиз биздин интернеттеги сайтыбызда таап окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Таңкы азаттыкта бул жарым саатта сиз менен Жанар Акаев бирге болду. Аман болуңуздар.